Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. septembarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu ponudit ćemo vam jedan pogled na sedmicu na izmaku i to posredstvom priloga kojima smo u našim programima obilježili najznačajnije događaje i procese proteklih 7 dana. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz nas prevashodno zbog najnovijih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni odbor Federalnog saveza penzionera odlučio je da masovni protest najavljen za 24. septembar bude odgođen za početak naredne godine. Predsjednik saveza Omer Efendić izjavio je kako je od premijera Nermina Nikšića došlo obećanje da će do kraja godine biti namirano dugovanje od 78 miliona maraka i kako potom neće biti kašnjenja u isplati penzija. Također je najavljeno i povećanje penzija za 5% od 1. januara. Povodom Međunarodnog dana mira Fra Marku Oršuliću dodijeljena je nagrada za mirovni aktivizam za njegov dugogodišnji rad na izgradnji mira. Nagrada je uručena na svečanosti koju je organizovala Mreža za izgradnju mira. Istovremeno, urednica dokumentarno-obrazovnog programa na radioteleviziji Tuzlanskog kantona, Edina Fazlić, dobitnica je ovogodišnje novinarske nagrade Srđan Aleksić za kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim grupama. 15 osoba je ubijeno mecima i hladnim oružjem u operaciji vojske i prorežimskih milicija u sunitskom selu pokrajini Hama u centralnoj Siriji. U samom gradu Hami redovne snage su noćas izvele racije i uhapsile nepoznati broj osoba. Vlada zemalja Europske unije se spremaju za priliv sirijskih izbjeglica koji prijete da prerastu u poplavu dok blijedi nada u brzo okončanje krvavog građanskog rata. Do sada je u susjedne zemlje izbjeglo oko 2 miliona Sirijaca, a 4 miliona je interno raseljeno. Računa se kako je više od 110 hiljada ljudi poginulo. 4 iračka policajca ubijena su kada je nekoliko bombaša samoubica uletjelo u jednu policijsku stanicu u gradu Bajidži sjeverno od Bagdada. Napadači su bili obučeni u uniforme specijalnih policijskih snaga, a jedan od njih je poginuo u akciji. Pakistanske vlasti pustili su iz zatvora osnivača i drugog po uticaju lidera afganistanskog pokreta Talibana, Abdula Ganija Baradara. Kabul smatra da bi oslobađanje Baradara moglo da doprinese mirovnim naporima poslije 12-godišnjih sukoba. 3 rakete pogodile su sinoć zgradu turske policije u Ankari, ali nema nastradalih, već samo materijalne štete, rekao je turski ministar unutrašnjih poslova Muammer Gelar. Policija je uhapsila 11 osoba tokom antifašističkog protesta ispred prostorija desničarske Zlatne zore u predgrađu Atine. Kako prenose grčki mediji, demonstranti su se potom razišli. Košarkaške reprezentacije Francuske i Litvanije igraće u finalu Europskog prvenstva u Sloveniji. Sinoć je Litvanija pobjedila Hrvatsku, a Francuska aktualnog prvaka Španiju. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno u Bosni, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Naredne noći moguća mjestimična kiša, sutra slično današnjem vremenu. Temperature ujutro od 4 do 9, na jugu do 15, a tokom dana između 15 i 21, na jugu i 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo sa najavljenim prilozima koji su u programima Radija Slobodna Evropa emitovani u vezi sa događanjima što su izazvala posebnu pažnju.
Događaji sedmice.
Jamačno najviše pažnje izazvao je dogovor lidera SDA i HDZ-a Sulejmana Tihića i Dragana Čovića, a u vezi sa sudbinom presude Međunarodnog suda u slučaju Sejdić-Finci. Suština dogovora istina nije se ticala nje same, ali se dalo naslutiti kako će i to klupko konačno razmrsiti. Kao i svaki put, međutim, pokrenuta su i neka druga jednako bolna pitanja. Odmah su slijedile i žestoke reakcije o kojima je govorila rubrika Gordane Sandić Hadžihasanović.
Po svemu sudeći, glavna tačka dogovora je da se ne ponovi slučaj Željko Komšić ili, kako se godinama navodi, da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. Potvrđuje to i predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Polazimo od principa da jedan narod ne treba da bira drugom narodu člana predsjedništva, da nema treće izborne jedinice i da ćemo imati simetrična rješenja kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, bio bi direktan izbor članova predsjedništva.
Iako se iz stranačkih štabova insistira na tome da prijedlog ne predviđa novu podjelu Bosne i Hercegovine, predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija smatra da je očigledna namjera podjele zemlje na tri dijela, čime se praktično dovršavaju ratni projekti mirnim putem. Lagumdžija također kaže:
ja nisam vjerovao da imaju toliko hrabrosti da izađu sa jednim ovakvim besprizornim prijedlogom. Mi ćemo se boriti protiv njega i sad nam je prioritet da zaustavimo ovakav prijedlog. Bojim se da ovdje imamo bar jednog, a možda oba partnera koji ima cilj do stvari da ostanemo u ovom blatu u kojem se nalazimo.
Model izbora članova predsjedništva koji predlažu HDZ i SDA podrazumijeva da se federacija podijeli u dva izborna područja. Jedno bi činilo 6, a drugo 4 kantona. Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije ističe kako je riječ o podjeli isključivo u svrhu izračunavanja broja glasova.
To su izborna područja koja predstavljaju geografske cjeline i koja ni na kakav način ne mogu ličiti niti na novu izbornu jedinicu, a pogotovo i nikako ne mogu ličiti na neke nove monoetničke entitete.
Analitičar Euf Bajrović smatra da se podjela na izborna područja nikako ne može posmatrati kao bezazlena u političkom smislu.
U Bosni i Hercegovini sve što se jednom uvede kao navodno kompromisno rješenje i neki presedan kasnije postane pravilo. Sporazum Tihić-Čović izgleda kao oživljavanje Vensovenog plana o podjeli Bosne i Hercegovine na tri etničke jedinice.
Za sve kandidate glasalo bi se na cijeloj teritoriji federacije, a zatim bi se utvrdila generalna rang lista. Kandidat koji bi osvojio najveći broj glasova bio bi prvi član predsjedništva, drugi ne bi smio biti iz iste etničke grupe. To je apsurdan sistem, kaže Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne.
Zapravo se vidi da je jako neozbiljno postavljen sam model. Ako pogledamo recimo na izbore iz 2010. vidimo da dobijamo rezultate koji gdje kandidat koji je bio deveti na listi postaje član predsjedništva, što je čak za podsmijeh ovom modelu, a više nego za neko ozbiljno razmatranje.
Analitičari također procjenjuju da sporazum Tihić-Čović nema mnogo veze s provođenjem presude Sejdić-Finci, nego se na taj način pokušavaju riješiti neka ključna politička pitanja. S tim se slaže i predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Tihomir Knežiček.
To po meni nema veze ni sa Fincijem, nego ima veze sa nekim drugim dogovorima, tako da je to samo pokriće ovaj pitanje nacionalnih manjina, jer ta stvar se rješava zbog nekih sasvim drugih interesa, konkretno interesa entiteta.
U protekloj sedmici desio se još jedan intrigantan čin. Započeo je naime obnovljeni sudski proces protiv Mevlida Jašarevića, a sjetit ćete se kako je to ona lola što je pucala po američkoj ambasadi i kasnije se junačila pred državnim sudom. Na čitavu priču podsjetila je Dženana Halimović.
Naoružan s dvije puške, municijom i pet ručnih bombi, Mevlid Jašarević krenuo je 28. oktobra 2011. godine put Sarajeva iz sela Gornja Maoča u porištu radikalnih selefija u Bosni i Hercegovini. Došao je pred zgradu američke ambasade pucajući. U sebe je imao i video poruku kojom najavljuje napad i objašnjava njegovu pozadinu.
Ja ne treba nikako objašnjenje da dajem što napadam i inšala Amerikance. Oni su stali u borbu protiv islama i muslimana na cijelom svijetu.
Pucao je po zgradi ambasade oko 50 minuta, ispalivši više od 100 metaka i ranivši policajca Mirsada Velića, koji je radio na obezbiđenju ambasade. Oružanom intervencijom policije Jašarević je onesposobljen i uhapšen. Suđenje je proteklo u izuzetno konfliktnim situacijama, tokom kojih je Jašarević u nekoliko navrata i odstranjen sa suđenja, a jasno je na znanje stavljao kako ne priznaje ni sud, ni vlasti u zemlji.
Sud je državna institucija koju treba poštovati. Na kraju kada sud je posljednje mjesto pravde na ovoj zemlji, zbog toga ga treba poštovati. Poštivanje suda i poštiti državu Bosne i Hercegovine je sud državna institucija. Ja želim da čujem vaše obrazloženje zbog čega niste ustali. Gospodine Jašarević, izvolite.
Muslimanu je zabranjeno da poštuje jedan sud koji je izmišljen od ljudi i smije samo da poštuje Allahov zakon i sud. Mi smo ovdje što moramo i Tako.
Suđenje je okončano decembra 2012. godine kada je oglašen krivim sudija Branko Perić.
Za počinjeno krivično djelo terorizma sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Maksimalna kazna koju zakon predviđa za ove oblike terorizma je 20 godina. Ovo je najteža kazna koju je ovaj sud do sada izrekao za ovo krivično djelo.
Presuda je Šareviću otvorila i niz pitanja koja se tiču organizovanja radikalnih islamskih grupa u Bosni i Hercegovini, a iz kojih potiče većina onih koji su počinili djela terorizma u Bosni i Hercegovini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U emisiji koja se bavi događajima i procesima u protekloj sedmici, ne možemo a da se ne prisjetimo jednog više nego kompetentnog međunarodnog izvještaja u kome se prstom upire prema policiji Republike Srpske kao instituciji koja vrši nasilje nad zatvorenicima, u svojim postupcima se služi svom silom metoda koja pripada nekom minulom vremenu policijske rutine i torture. Rubriku o tome ponudila je Maja Bjelajac.
Banja Lučanina SP policija je 2011. godine privela zbog posjedovanja marihuane. Nakon što je neko vrijeme proveo u prostorijama Centra javne bezbednosti Banja Luka, službenim vozilom odvezli su ga u podzemne garaže jednog banjalučkog naselja. Započela je prva serija fizičkog maltretiranja. SP priča da su ga šestorica inspektora oborili na zemlju i tukli uz urlike. Potom su ga vozili po gradu i tek kasnije, nakon kraja radnog vremena, odveli u prostorije centra gdje je počela druga runda. Priča kako su ga tukli bejzbol palicama, natjerali ga da se skine i slikali ga mobilnim telefonima.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanje što ja nisam znao šta je. Postaviti uzad idu u čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju, slučaj da kreneš padati u drevitu nogu, onda te isprave, ako se kreneš ispravati u drevitu po glavi, da se spustiš. Zatim su me inspektori Radulović i Stijak tukli žicom telefonskom nekog kabla po tabanima. Na kraju mi je inspektor Radulović izvadio svoj pištolj, repetirao, stavljao na glavu, tjerao me da pjevam i odbijao sam to, onda me tukao, okidao je taj pištolj na prazno. Potom smo je ponovo vratili u kancelariju, smo ponovo skinuli gologa, pa smo je zalijevali hladnom vodom.
Policijske metode kojih se ni Stalin ne bi postidio bile su predmet izvještaja Komisije Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja sačinjenog na osnovu stanja na kraju prošle godine. U izvještaju se skreće pažnja da policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima. Članovima komisije predočeni su i navodi o stavljanju plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenju povreda elektrošokovima, šokovima, pa i isceniranim pogubljenjima. U policiji Republike Srpske tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. A policijska statistika kaže da je jedinica za profesionalne standarde MUP-a Republike Srpske samo u toku prošle godine provela unutrašnje postupke po 473 prijave. Manje od 40 prijava ocijenjeno je kao osnovano i pokrenuti su disciplinski postupci.
Ostaćemo u Banja Luci i to sa pričom o tome kako tamošnja vlast planira da se suprotstavi narastajućoj korupciji. Strategija može biti i postoji, ali nisu baš svi uvjereni kako se ona provodi ili kako će se provoditi. O razlozima govore opozicioni političari u jednom izvještaju što ga je slao Erdoğan Katana.
Ministrica pravde Gorana Zlatković naglasila je da nova strategija borbe protiv korupcije polazi od sagledavanja stanja unutar samih institucija kroz takozvanu procjenu rizika od nastanka korupcije.
Bitno je napomenuti da će se nakon usvajanja strategije pristupiti izradi jedinstvenog akcionog plana za provođenje strategije i smjernica za donošenje planova integriteta kao identifikaciji širokog kruga subjekata koji će biti u obavezi da svoje planove integriteta donesu.
Opozicione stranke iznijele su ozbiljne rezervu na predloženu strategiju, podsjetivši da ni prethodna od 2008. do 2012. godine nije dala rezultata u borbi protiv korupcije i da je stanje samo još gore. Poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine Slobodan Popović.
Onda je možda bilo bolje da nismo pravili tu strategiju, možda bi danas bilo manje loše nego što jest kad je ovako loše sa strategijom. Zvanić kaže, svake sekunde 47 maraka se prelije javnih para u privatne džepove na način koji je izvan zakona.
Najviše zamjerki kako opozicije, tako i dijela stranaka iz aktualne vlasti na nacrt strategije bilo je na to da će rukovođenje procesom borbe protiv korupcije voditi komisija koju će imenovati vlada. Konstantin Vasić, poslanik SDS-a, upitao je aktualnu većinu zašto vlada u prethodnih 8 godina nije ništa uradila u borbi protiv korupcije, ako se zna da je najveća korupcija u javnim ustanovama.
Kako će se strategija sprovoditi komisijom koja je vladina? Znači, morate sprovesti strategiju sami na sebi, gospoda, ako budete želili da je sprovodite.
Vasić je predsjednika SNSD-a i Republike Srpske Milorada Dodika označio glavnim kočničarem borbe protiv korupcije.
Vama ne treba nikakav zakon. Ovdje se samo zakon treba izmijeniti u dijelu u kojem se kaže Milorad Dodik je zakon, točka 1. Točka 2, zakon će se primjenjivati kada Milorad Dodik kaže, na koga on kaže i kada on kaže. Tačka. Sve ove instrukcije, pa zar mislite da ministar unutrašnjih poslova smije pokrenuti neku priču, a da ne dobije blagoslov visokog predstavnika Milorada Dodika?
Ovaj blok zaokružit ću izjavom glavnog i odgovornog urednika Slobodne Bosne Senada Avdića, a poslije požara koji je podmetnut u njegovoj redakciji. Po svemu sudeći, barem dijelom nam je ovako kako je, zbog činjenice da su na ovaj ili onaj način mediji ušutkani. Nekima koji ipak dižu glas sad ozbiljno prijete.
Mi smo imali različitih vrsta pritisaka, verbalni prijetnji, prijetnji ovakvih, međutim ovaj koji je to uradio pokušavši zapaliti, on je zapravo htio da nas uništi, bukvalno da zatre svaki trag o našem postojanju. Dakle, to je jedna strašna, užasna poruka da te snage kojima smijete slobodni mediji da su spremni na sve, pa i na ovakav jedan divljački, vandalski, piromanski čin.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Kao što to radimo svakoga dana i ovaj put ćemo zaviriti u komšiluk. Najviše odjeka imala je nekidašnja pucnjava na vozilo međunarodnih snaga na sjeveru Kosova i pogibija jednog Litvanca, pripadnika Euleksa. Premda je u međuvremenu bio još jedan bombaški napad u Mitrovici, pucanje u mirovnjake ostavlja duboki trag, a ne zna se još kakve sve posljedice može izazvati. Poslušajmo kako nam je to prezentirala Amra Zeineli.
Šef misije Eulex Bernd Borkart izjavio tokom zajedničkog obraćanja medijima sa šefom Kancelarije Evropske unije Samuelom Žbogerom da je u pitanju ubistvo i zasjede.
Let me underline that I'm shocked.
Dozvolite mi da podvučem da sam šokiran, duboko šokiran, kazao je Borkart, najsnažnije osudivši kukavičko nasilje. On je bio carinski službenik iz Litvanije, posvećen obezbeđivanju stabilnosti na Kosovu i neko ko je doprinosio normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. On je bio mlad čovjek koji je za sobom ostavio suprugu i porodicu, kazao je on. Trenutno je u toku mešovita istraga policije Kosova i Euleksa, a Borkart je pozdravio pomoć koju su pružili policija i političari iz Beograda. Ovaj slučaj pada pod isključivu nadležnost specijalnog tužilaštva Kosova, naveo on. I predsjednica Kosova Tifete Jahjaga oštro je osudila napad na osoblje Euleksa. Ovi napad na Euleks misiju koja vrši neprestane napore sa drugim institucijama bezbednosti kako bi se uspostavio red i zakon na celoj teritoriji Republike Kosova, potpunosti netolerantan čin snaga koji imaju za cilj destabilizaciju naše zemlje i podrivanje ustavnog reda u vreme kada institucije Republike Kosova pokazuju političku zrelost angažujući se u stvaranju celovite države, kaže se u saopštenju Jahjage. I premijer Kosova Hašim Tači pridružio se osudama oružanog napada na pripadnike Euleksa u blizini opštine Zvečan.
Susjedna Hrvatska se zbog kratkovide političke odluke u vezi sa Europskim zakonom o izručenju počinilaca zločina našla u neobranom grožđu. Bila je suočena sa sankcijama Europske unije i premda je izgledao međuvremeno došlo do relaksacije odnosa, valja čuti podsjećanje Enisa Zebića.
Nitko Hrvatskom neće brisati potporu, čuo je hrvatski premijer Zoran Milanović povodom najave Europske komisije da će zbog jednostranog hrvatskog mijenjanja odredbi o europskom uhidbenom nalogu Hrvatskoj biti uvedene sankcije.
Ja bih apelirao na barem malo samopoštovanje jer mi smo država, članica Europske unije, nismo ptičji rezervat.
Kolumnist portala 24 sata HR Tomislav Kauški kaže za naš radio kako je Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom povratak u Tuđmanove 90.
I cijela ova situacija zapravo se događa da je Hrvatska zapravo talac premijera Milanovića i njegove osobne svađe ne samo sa Vivian Reding nego i sa HDZ-om koji ga je čini mi se odmah nakon tog zakona optužio da on štiti ratne zločince.
Vanjsko-politički analitičari, bivši dugogodišnji prvi čovjek hrvatske diplomacije Mate Granić, kaže za naš radio da ako se nešto pregovara i ako se završe pregovori, ne postoji mogućnost da jednostrano prekršite taj dogovor.
Hrvatska je nakon što je ispregovarala promijenila ovaj zakon. A to znači da Hrvatska može samo na jedan način postupiti, na isti način kao što je promijenila zakon amandmanom, ga dovesti u prijašnje stanje. To će pozdraviti Europska komisija, to će otkloniti mogućnost sankcija i to će dati mogućnost povratka kredibiliteta.
Hrvatski mediji u prvim komentarima upozoravaju da će Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom dodatno ojačati oporbeni HDZ. Ako se zakon izmijeni u sljedećih nekoliko dana, još postoji mogućnost da se sankcije izbjegnu, poručuju poznavatelji.
I u Beograd ćemo s pričom o odnosu prema međunarodnoj zajednici. Ovoga puta, međutim, u drugom i drugačijem i nivou i tonu. Kući se poslije jednogodišnjeg stolovanja u Generalnoj skupštini UN-a vratio živopisni Vuk Jeremić. Poslušajmo kako ga je dočekala tamošnja javnost, a posredstvom rubrike naše Branke Mihajlović.
Da počnemo od onoga što je bilo najzanimljivije, a to su Jeremićeve aktivnosti na društvenim mrežama. Kada je Srbe poredio sa hobitima, citiramo, radi se o borbi hrabrih patuljaka rešenih da povrate svoju otetu zemlju protiv zlih orka i moćnog zmaja. Ili kada je objavio sliku svog toplog zagrljaja sa sredovečim muškarcem za koga je mislio da je frontman grupe U2 Bono, a pokazalo se da je grlio i nagovorio da digne tri prsta nekog drugog. Jeremić je posebno ponosan na koncert na kome je izveden Marš na Drinu, pesma koja doduše nije kriva što su sa njom srpski dobrovoljci sa četničkim oznakama harali po regionu 90. godina, ali koja nosi tu pizmu i čije je izvođenje u Ujedinjenim nacijama zato bilo problematično. Sada o njegovom učinku. Beogradski profesor Predrag Simić.
Možemo reći da je on i vratno ispunio očekivanja da učini Generalnu skupštinu mestom gdje će se ostatak sveta ili the rest govoriti na hegemoniju zapada, the west.
Mirza Kušljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, ima velike zamjerke i to iz vizure suseda.
Moja najveća zamjerka je personifikacija cjelokupne funkcije, promocija njega kao lično, privatizirajući maltene funkciju za neke od manifestacija koje se uklapaju možda u njegovo viđenje. Srbija, vjerujte, to nije Srbija koju bi susjedi Srbije željeli da vide.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Medijski valjda najupečatljiviji dojam ostavila je rubrika našeg dopisnika iz Srednje Bosne Srećka Stipovića. Kako je hođa prestao biti hođa čim se oženio Srpkinjom i kako za njih i njihovu djecu polako nestaje hljeba jer ponestaje mina u poljima smrti koja su do sad obrađivali. Da je premijerno emitovanje u pitanju, ovo bi bila priča za početak svake emisije, ali neka je ovdje da nam, ako ništa, povrati vjeru u mogućnost boljega, tim prije što je rubrika sama već izazvala hvale vrijednu pažnju humane javnosti, spremne da ljubavna priča iz polja smrti dobije zasluženo sretni nastavak.
Muhamed i Slavica nikada se prije nisu vidjeli sve dok vojska Republike Srpske Muhameda nije protjerala iz jednog sela kod Doboja, a Slavicu muđahedini iz Bočnije. U jeku rata sklopili su brak u kojem se rodilo troje djece. Da bi obitelj preživjela, Muhamed odlazi u minska polja tražiti mine.
To je istina, mine smo sakupljali, to su bile usmjeravajući mine zvane brudovi. Znači bilo je u njima željeza po 15 kila, 15 do 20, zavisi od bruda njegove težine. Ja i ovaj srednji sin, a mi smo sakupljali, možda smo jedno 70 mina ti povadili i razmontirali eksploziv, znači odvojimo, a oči je dopredalo.
A je li vas bilo strah?
A kad moraš preživiti, nema straha, vidite. Dolazilo je dana da po 2-3 dana nismo imali, znači, brašna djeci da napravimo hljeb. Djeca u školu idu, znači, moralo se, nije se biralo.
Muhamedova supruga Slavica, nije mogla vjerovati da njezin sin Amel dovozi mine u dvorište.
Ja sam mislila da neće kanta, limova, sva šta nađe, on je menu mi donio. Ja kad nisam crkla, i plakala sam i njemu govorila ne dajemo, branimo.
Muhamed je još 1990. godine samovoljno napustio vjersku zajednicu i od tada nigdje ne može dobiti zaposlenje. Tražio je u travničkom komunalnom poduzeću da ga zaposle kao čistača. Ni to nije dobio, jer kako kaže, svi ga odbijaju zato što je oženio Slavicu.
Pošto je supruga Pravoslavka, to ne godi, to ne ide.
Niste pristali faktički nigdje?
Pa nisam nigdje, vidite kako je društvo, znači ovi mišoviti brakovi više nisu nigdje dospjeli.
Za željezo od jedne mine na otpadu dobije samo 5 maraka. Pa jeste li kad pomislili da možete poginuti?
Pa jesam pomislio svaki put, ali da sam mislio da mogu poginuti, imao niti 5 maraka. Znači, u tim situacijama ne mislite šta će biti.
Pa čekajte, znači, vi za 5 maraka rizikujete život faktički?
A sve jednoga rizikuješ, prez ti 5 maraka moraš nešto, jer nisam naučio da kradim ni ja, niti moja porodica, pa bolje i to raditi bilo šta drugo što je protiv zakona. Znači, ovo je legalno.
Sad ste nam pokazali fotografiju na kojoj su poznati ličnosti od Muftije, Avdibegovića, Džemaludina Latića,
Hadema Hajdarevića, Hasana Čengića, to su moje školske kolege. To je tako.
Da li oni znaju u kakvoj ste vi situaciji danas? Kako živite?
Pa sad, za dvojicu mogu reći da znaju, znači to je travnički Muftija, Nuset Avdibegović i Hasan Čengić koji u Sarajevu, on zna, jer sam te njemu obraću. A za ovu dvojicu ne vidim, da znaju jer nismo u kontaktu od završetka škole.
Za kraj još jedan paradoks svojstven državama poput Bosne i Hercegovine. Da bi obitelj Karić dobila socijalnu pomoć po zakonima ove države, mora im biti barem jedno dijete bolesno. Na svu sreću, djeca su odličnog zdravlja, a jedno od njih dnevno pješači do Novog Travnika 15 km. Međutim, Muhamedu je veća briga što više nema mina u tom području, jer nema gdje zaraditi ni onih 5 maraka koliko dobije za željezo od jedne mine.
I za kraj još jedna priča koja odiše optimizmom, boljim i sretnijim vremenom koje će nam, ukoliko ih sve ne rastiramo, donijeti mlada, lijepa i pametna djeca. Zvijezdan Živković nam je ispričao priču o muzičkom sastavu koji posvuda sije ljepotu i žanje uspjehe, a pod imenom Korone.
Prije 21 godinu u ratnom Sarajevu osnovan je ansambl Korona, koji danas okuplja 9 članica. Namjera pokojnog Slobodana Dode Kovačevića, nekadašnjeg voditelja muškog vokalnog ansambla Prijatelji, bila je da djevojčice skloni sa ulice tokom granatiranja. Nakon niza nastupa po Europi, ansambl se odlučio ove godine okušati i na priznatom italijanskom festivalu Segici, priča nam njegova voditeljka Tijana Vignjević.
Bilo je za nas vrlo izazovno jer smo bili jedan od najmanjih ansambala. Jedini manji ansambal od nas koji je nastupio možda samo u jednoj ili dvije kategorije je bio ansambal iz Turske, kvintet muški, a ostalo su sve bili veliki horovi.
Sarajevski ženski ansambl Korona prijavio se u 5 kategorija, od kojih je u 3 osvojio bronzane medalje, kaže članica Esma Sulejmanagić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama imali smo zadatak i predstaviti muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine. Tu smo se predstavili sa 3 pjesme, to je Jadovanka za teletom, Fatima lozu sadila i Ječem žele tuzlanke. I mislim da je publici i žiriju zapravo taj neki mali uvid u našu tradiciju bio posebno zanimljiv.
Pored lijepog pjevanja, djevojke ansambla Korona su za potrebe takmičenja odlučile obući posebne odore, što je nagradio i žiri Segici festivala, kaže Dunja Kazić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama smo izveli 3 pjesme i ideja je bila ta, iako to nije bilo zahtjevano od strane organizatora, da obučimo nošnje svih naroda iz BiH iz različitih perioda, tako da smo u našem kulturno-umjetničkom društvu posudili nošnje i nas 7 je u stvari izašlo na scenu u različitim nošnjama. Ljudima se stvarno svidjelo očito, ne samo publici, nego i žiriju, dovoljno da su nam odlučili da dijeli zlatnu medalju.
U ansamblu Korona pjevaju djevojke kojima je muzika profesija i one čiji je poziv potpuno drugačiji. Međutim, sve dijele strast prema ovom obliku muzičkog stvaralaštva. Nekada su se mladi okupljali u kudove. Danas to nije popularno. Upravo je Korona jedna od sekcija Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo. Pored ženskog vokalnog ansambla, Anida Isanović je članica u još dvije sekcije ovog centra.
Pozivam sve mlade koji su zainteresovani da dođu da provedu dva dana tu ili dvije probe u bilo kojoj sekciji i vidjet će koliko je tu lijepo živjeti i surađivati sa ostalim ljudima koji se istim tim stvarima bave.
I evo nas na kraju 21. septembarske emisije koja se bavila događanjima iza nas i ponudila vam jedan od mogućih pogleda na sedmicu što izmiče. Pozdravljaju vas producent Tene Srnjičić i urednik Budo Vukobratović.